Ταξιδεύοντας 50 λεπτά κάθε εβδομάδα στο χώρο και το χρόνο. Ταξιδεύοντας, μια παραγωγή της Μαριάννας Κορομιλά για τους ακροατές της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι σήμερα η Σταματία Σούλτη και μαζί μας στο στούντιο ο Θοδωρής Κοντάρας, φιλόλογος, μελετητής του μικρασιατικού ελληνισμού. Μικρόνησα, το αρχιπέλαγος των Μαρμαρονήσων, περπατώντας, ταξιδεύοντας ή κολυμπώντας με τον Θοδωρή Κοντάρα στην αγαπημένη θάλασσα της Προποντίδας. Τέσσερα μικρόνησα λοιπόν, κυριολεκτικά μικρόνησα, το αρχιπέλαγος των Μαρμαρονήσων, και είναι σήμερα η τρίτη εκπομπή αφιερωμένη σε αυτά τα τέσσερα μικρόνησα που, όσο και αν μας κάνει εντύπωση, έχουν τόσο πολύ υλικό από την μακρύτατη ελληνική ζωή τους, ώστε, όπως ο Θοδωρής Κοντάρας λέει, μπορούμε να κάνουμε πραγματικά μια μαρμαρονησιάδα, όπως άλλωστε στο παρελθόν είχαμε κάνει μια Περγαμιάδα. Νομίζω, κύριε Κοντάρα, ότι οι εκπομπές ήταν 8 για την Πέργαμο
και 9 για το Αϊβαλί και την Τροάδα.
Ήταν η Αϊβαλιάδα αυτή λοιπόν. Άρα ήδη βρισκόμαστε στην τρίτη εβδομάδα της Μαρμαρονησιάδας, Και δεν προλάβαμε παρά να μιλήσουμε, όλο για κολλιούς μιλάμε, για τον γάρο αυτό το καταπληκτικό σηκώτη του ψαριού. Ακούσαμε άλλωστε και στο τραγούδι εκείνο το περίφημο «Εγώ με το ψαρά ο γιος» για το λαυράκι και τα σηκωτάκια, και μέσα στο λαυράκι έχει
τρία κοριτσάκια
σαν περιστεράκια. Βλέπει κανένας και πόσο από τα τραγούδια, πόσο κοντινή είναι η σχέση των Μαρμαρονησιωτών και όλης της Προποντίδας με την Κωνσταντινούπολη, γιατί συνέχεια γίνονται αναφορές στο Γαλατά και σε άλλες περιοχές θαλασσινές της πόλης, κυρίως τις προποντιακές πλευρές της πόλης. Του Χατζηγιαννάκη κόρη, βέβαια, ποιος ξέρει πόσο όμορφη θα ήταν αυτή η...
Ή του Χατζημπαλή. Ερίζουν, ναι, πολλές οικογένειες, ναι, φαίνεται, για την πατρότητα του κοριτσιού.
Και πρέπει να πούμε ότι ταξιδεύουμε στην πραγματικότητα στην αυλή της Κωνσταντινούπολης, γιατί από την ώρα που περνάει κανένας από τα Δαρδανέλια και βλέπει μπροστά του να ανοίγονται δεξιά και αριστερά οι δυο στεριές, η Μικρασιατική από τα δεξιά, η Θρακική, Ευρωπαϊκή στεριά από την άλλη πλευρά, αισθάνεται ότι έχει μπει στο προάβλιο της Κωνσταντινούπολης.
Ακριβώς. Είναι η αυλή της Κωνσταντινούπολης, είναι ο χώρος ο δεμένος στενότατα με αυτή την πρωτεύουσα πόλη των Ελλήνων.
Και είναι αυτή ο περίγυρος ο Κωνσταντινοπολίτικος, που πρέπει επίσης να πω ότι μόλις πρόσφατα, δηλαδή πριν από 10 πολύ χρόνια, έχει αρχίσει να, μάλλον είναι το αντικείμενο μελέτης των Βυζαντινολόγων, οι οποίοι μέχρι τώρα μελετούσαν είτε την Βυζαντινή ιστορία γενικώς, είτε την τοπογραφία της Κωνσταντινούπολης και των πολύ κοντινών της, τα προάστια δηλαδή της Κωνσταντινούπολης, Βόσπορος και τα γύρω της Προποντίδας. Ποτέ όμως δεν είχαν δει την ευρύτερη περιοχή,
τον περίγυρο,
είτε τη Θρακική είτε τη Μικρασιατική από την άλλη πλευρά, και φυσικά την ίδια τη θάλασσα της Προποντίδας. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που μας είπατε την περασμένη φορά, ότι υπήρχαν μόνο για το Μαρμαρά περισσότερα από 60 μέρη, 60 ψαρότοποι, τους οποίους εκμεταλλευόντουσαν οι μαρμαρινοί ψαράδες. Φανταστείτε.
Χώρια των άλλων τριών νησιών, έτσι. Μόνο για το νησί του Μαρμαρά μιλάμε, 65 ψαρότοποι.
Χώρια την Κίζικο, τη Μηχανιώνα και όλα εκείνα.
Που κάθε ένα από αυτά έχει το δικό του.
Χώρια
το
την Οικονίδια.
Του τόπους.
Έτσι, το Πεντύχη, την Τρίγλια.
Την Κίο.
Την Κίο. Όλοι αυτοί οι ψαρότοποι βρισκόμαστε στην καρδιά των ψαροτόπων, τη ψαρομάνα Μαύρης Θάλασσας και Προποντίδας στην πραγματικότητα.
Νομίζω όμως ότι η Προποντίδα είναι ο μεγαλύτερος ψαρότοπος του ελληνικού κόσμου.
Βέβαια. Και αυτό το Μπαλούκ Παζάρ, τα δύο μάλλον Μπαλούκ Παζάρια της Κωνσταντινούπολης, οι ιχθυαγορές της Κωνσταντινούπολης, ήταν γεμάτες από ψάρια που έρχονταν από κυρίως ελληνικούς εμπόρους.
Ναι, βέβαια, Έλληνες έμποροι, μεγαλέμποροι. Και μια και είπαμε για τους μπαλουκχανάδες της Κωνσταντινούπολης, η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας γύρω στο 1900 είναι η Κούταλη. Το δεύτερο μεγαλύτερο κέντρο συγκεντρώσεως ψαριών και πωλήσεως. Γίνεται με ένα ειδικό τρόπο η πώληση. Υπήρχε ένα καθεστώς όπου έπρεπε τα ψάρια, ο κάθε ψαράς, να πάει τα ψάρια στον Ινταρέ, στο Τελωνείο, να τα δηλώσουν, να τα ζυγίσουν εκεί τι να τα κάνουν, και έπειτα βγαίναν στο Ινκάντο, δηλαδή στον πληστηριασμό. Γινόταν με πλειοδοσία. Και όποιος έδινε τα περισσότερα, πληρώνοντας και το φόρο, τα έπαιρνε και τα πουλούσε παραπέρα. Άλλα παστώνανε, άλλα τα κρατούσαν για δική τους χρήση και άλλα για εξαγωγή. Τα Μαρμαρονήσια, όπως και άλλα μέρη της Αρτάκης και άλλα της ασιατικής κυρίως πλευράς της Προποντίδας, είχαν ιδιαίτερες βιοτεχνίες, ας τις πούμε, οι οποίες παστώναν τα ψάρια με μια σειρά ανθρώπων που δούλευαν για αυτά, εκτός από τους κατοίκους. Να θυμηθούμε τους βαρελάδες, τους βουτσάδες, οι οποίοι έφτιαχναν τα ειδικά βαρέλια παστώματος. Να θυμηθούμε τους μαρμαρινούς καραβοκερούς, τους γκεμιτζίδες, που πήγαιναν μέχρι τη Φώκια, τη Μικρασιατική Φώκια, να πάρουν αλάτι, το οποίο το είχαν σε χοντρή μορφή βέβαια, και το κοπανούσαν στο Μαρμαρά, το έκαναν πιο λεπτό, και με αυτό πάστοναν στρώματα, όπως ξέρουμε και από τα νεότερα παστώματα, πάστοναν τα χιλιάδες τόνους κολλιούς, κολιαρούδια, παλαμίδες και άλλα ψάρια που ήθελαν διατήρηση, έτσι, που λιώτουσαν συντηρημένα αυτά σε όλες τις αγορές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Σαλονίκη, Σμύρνη, στην παλιά Ελλάδα, την ευρωπαϊκή πλευρά, έφταναν μέχρι την Αλεξάνδρεια και την Κύπρο, και επίσης ήταν εντελώς μαρμαρινή η αγορά του Ευξήνου Πόντου στα παστωμένα ψάρια. Η Βουλγαρία, η Ρωσία και η Ρουμανία τρώγανε παστά του Μαρμαρά.
Και φαντάζομαι ότι θα περιμένουν οι ακροατές να αναφέρουμε τον Κουταλιανό, αλλά νομίζω να τον αφήσουμε για μια
όταν
επόμενη
για
εκπομπή. Όταν
ο
θα πούμε για την
του νεότερου ελληνισμού Κούταλη, στην Κούταλη.
Τώρα χρωστούμε.
Είμαστε στο Μαρμαρά.
Είμαστε στα Μαρμαρά.
Κυριακίδια.
Χρωστούμε από την περασμένη εβδομάδα αυτήν την περιήγηση σε εκείνο το μικρό νησί, που είναι όμως το μεγαλύτερο από τα τέσσερα κατοικημένα μικρόνησα του αρχιπελάγου των Μαρμαρονησιών, το Μαρμαρά. Είχαμε ξεκινήσει από την Αρτάκη την περασμένη εβδομάδα, είχαμε μπει σε ένα καϊκάκι και φτάσαμε στο μεγάλο καλά φυλαγμένο λιμάνι που είναι και η πρωτεύουσα του Μαρμαρά, στα νότια του νησιού, που αντικρίζει την μικρασιατική πλευρά της Προποντίδας. Και ας αφήσουμε για λίγο τα ψάρια για να περιηγηθούμε το ίδιο το νησί. Όμως είπαμε, κύριε Κοντάρα, ότι έχετε υλικό πάρα πολύ από τα παλάτια, τα νέα παλάτια του Οροπού, τον προσφυγικό κόσμο, και λέω μήπως ακούγαμε εκείνο το καϊκάκι για την πόλη.
Ναι, είναι ένα τραγούδι που τραγουδάει η κυρία Διαμάντο Καζαμία Γουλιανίδη, ένα τραγούδι πολύ αγαπημένο των παλατιών, αργό, το οποίο μάλιστα μου είπε η ίδια ότι το τραγουδούσαν και εδώ όχι μόνο οι ναυτικοί και όσοι ασχολούνταν με τη θάλασσα, αλλά ακόμα οι γυναίκες που μάζευαν μπάμιες ή έκαναν αγροτικές δουλειές στους κάμπους του Οροπού.
Καϊκι, καϊκάκι που πας γυαλό, γυαλό, αν είσαι για την πόλη, όρτσα να έρθω κι εγώ. Δεν είμαι για τη πόλη, μόνη μια τα νησιά που έχει όμορφα κορίτσια σαν τα γλυκά κρασιά. Γυαλό, γυαλό πηγαίναν βρίσκουνε μια στα μήλα φορτωμένη κι απάνω μια ξανθιά. Ξανθιά κατέβα κάτω να τα μιλήσουμε για τη δα στον ήρω μου.
Ακούσαμε την Σταμάτο Καζαμία Γουλιανίδη.
Διαμάντο.
Διαμάντο. Τη Διαμάντο, λοιπόν, μπερδεύτηκα με την Σταματία Σούλτη, που είναι υπεύθυνη στη ρύθμιση των ήχων. Ήταν λοιπόν η Διαμάντο Καζαμία Γουλιανίδη από τα νέα παλάτια του Οροπού, και είναι ένα πολύ μικρό δείγμα, ένα πολύ μικρό απόσπασμα από το πλούσιο υλικό που έχει συγκεντρώσει ο φιλόλογος Θοδωρής Κοντάρας από το 1986 και πέρα, όταν η μοίρα τον έστειλε στα νέα παλάτια Οροπού καθηγητή στο ΙΚΙ σχολείο, και μας έλεγε στην πρώτη εκπομπή πως γνωρίστηκε με τους ανθρώπους, με την κοινωνία εκεί, μέσα από τα παιδιά που φέρανε τόσο ενδιαφέρον υλικό, τραγούδια από τα σπίτια τους και όλα αυτά. Όμως αφήνουμε τα τραγούδια, αφήνουμε το υλικό
και είμαστε στο Μαρμαρά πάντα.
Και είμαστε στο Μαρμαρά. Θα ακούσουμε, ελπίζω, σε λίγο ένα άλλο δείγμα από αυτό το πλουσιότατο υλικό. Είμαστε λοιπόν στο Μαρμαρά. Έχουμε δει την πρωτεύουσα ως ένα βαθμό. Θυμίζω ότι τα Μαρμαρονήσια καταστράφηκαν μετά την έξοδο του 1922 από το σεισμό του 1935, ότι εκκλησίες σώζονται ελάχιστες σε ρήπια πλέον.
Ναι.
Σώζονται όμως τα δύο σχολεία, της πρωτεύουσας του Μαρμαρά, το Κυριακίδιο Δημοτικό Σχολείο και το Παντελίδιο.
Το Παντελίδιο Παρθεναγωγείο.
Παρθεναγωγείο. Και ακόμα νομίζω, κύριε Κοντάρο, ότι πρέπει να πούμε ότι από το Μαρμαρά καταγότανε ο Γεώργιος Ζαρίφης, αυτός ο μεγάλο μπανκέρης της Κωνσταντινούπολης.
Δεν ήταν ακριβώς από το Μαρμαρά, ναι. Είναι από το γειτονικό νησί, ναι. Γι' αυτό λέμε Μαρμαρά σε όλη την περιοχή, ναι. Είναι από το χωριό Βόρη.
Αχα,
από, ναι, το Πασαλιμάνι, ναι, από την, ναι, Αλώνη, ναι. Θα μιλήσουμε γι' αυτόν ξεχωριστά όταν θα πούμε τα Πασαλιμανιώτικα.
Ωραία, ωραία, ωραία. Αφήνουμε λοιπόν την πρωτεύουσα και παίρνουμε...
Στην πρωτεύουσα θα πρέπει, ναι, να πούμε ότι ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό μνημείο είναι η κατερυπωμένη εκκλησία του Αϊστράτηγου, του Αϊστρατιού, δηλαδή των Παμεγίστων Ταξιαρχών, μια εκκλησία του 1884-85 περίπου, η οποία σώζεται σε κάκιστη κατάσταση και σώζεται και η επιγραφή της στην πόρτα, στριμωγμένη ανάμεσα στα πιο καινούρια κτίρια και πάρα πολλά καπετανόσπιτα. Από, δυστυχώς, από την Παναγιά του Πύργου δεν σώζεται τίποτα παρά μόνο 2-3 σπίτια και σώζεται και ένα παλιό οθωμανικό, ας το πούμε, μνημείο, ένα παλάτι, ένα σαράι, το οποίο βρίσκεται στα βορειοδυτικά μέρη, στα βορειοδυτικά υψώματα της Κωμόπολης, χτίστηκε από κάποιο Τούρκο και παραμένει έτσι και είναι έτσι ένα σαν σήμα κατά τεθέν, ας το πούμε, ένα παλιό άστεγο σπίτι χωρίς την στέγη του, μόνο τα ντουβάρια. Και θα ήθελα να πούμε για τις εκκλησίες της περιοχής, ο Μαρμαράς στο νησί έχει και πάρα πολλά μοναστήρια. Είναι εξακουστή η Παναγιά στη Λαρινή, που τόσο την τραγουδάνε στα τραγούδια μαζί με τις αντάλες. Ο Παναγιάς στη Λαρινή, βοήθα μας στη Σαντάλα και τα λοιπά, να σου κάνω χίλια τα καντήλια και τέτοια στιχάκια πάρα πολλά. Η στη Λαρινή βρισκόταν στο δρόμο προς τη Γαλιμή. Επίσης εκεί και ένα άλλο μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής. Από την ανατολική πλευρά του νησιού είναι το μοναστήρι του Αγίου Ερμολά, του Αγίου Ερμολάου, στα όρια του Πραστιού. Και έπειτα είναι το μοναστήρι της Καστρέλας στην Αυτόνη, το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου της Γένας στα Παλάτια, το μοναστήρι του Αϊθιμωτιού.
Το οποίο σώζεται.
Σώζεται,
το
είναι η μόνη όρθια εκκλησία. Ναι. Βέβαια είναι στάβλος τώρα, αποθήκη Σανού. Μία βυζαντινή εκκλησία του 11ου πιθανόν αιώνα, οκταγωνική.
Πολύ ενδιαφέρουσα, πάρα πολύ.
Είναι η μόνη όρθια εκκλησία.
Θυμίζει λίγο τα μέσο βυζαντινά μνημεία της Νάξου.
Ναι, ξέρετε, αυτά τα μνημεία, ναι, του Μαρμαρά δεν έχουν μελετηθεί πολύ καλά.
Καθόλου.
Είναι, ναι, πιθανολογούμε, ναι, ότι είναι, ναι, το 11ου, ναι, ναι, ίσως, ναι, να είναι και παλαιότερο. Ναι. Πάντως σώζεται σε καλή κατάσταση κτηριακή, είναι αποθήκη Σανού, είναι κλειστό, δεν βρέχεται πολύ κτλ. Και είναι η μόνη όρθια εκκλησία σε όλο το νησί. Από τις άλλες τις τόσο σπουδαίες και μεγάλες εκκλησίες των χωριών δεν σώζεται τίποτα. Όσες σώθηκαν από το σεισμό γκρεμίστηκαν μετά τη δεκαετία του 70-80 και στη θέση τους χτίστηκαν άλλα κτίρια. Όπως, ας πούμε, η Παναγία στα Παλάτια, που ήταν η μεγάλη εκκλησία στο χείλι του Γιαλού, σωζόταν το 51, την είδανε πολλοί επισκέπτες παλατιανοί και στη δεκαετία του 80, από εκεί και πέρα χάθηκε και αυτό το μνημείο.
Και την φωτογραφίσανε κιόλας, τώρα έτσι μου έρχεται στο μυαλό, Ακύλας Μήλας, για άλλη μια φορά τον λέμε, η Προποντίδα, ναι, ένα
Λόλα Μπαδαρίδης, μέγας και πολύ σπουδαίος, ναι, μελετητής, ναι, και ιστοριοδήφης του προκονησιακού ελληνισμού, που έχει επισκεφθεί την περιοχή από το 51, εδώ και 50 τόσα χρόνια, και έχει καταπληκτικές φωτογραφίες για το πώς ήταν αυτά τα μέρη αμέσως μετά την έξοδο των Ελλήνων, δηλαδή 30 χρόνια μετά, που ήταν πληγωμένα από το σεισμό, ημιερυπωμένα, άδεια, χωρίς καμία καινούργια οικοδομή. Και αυτό πολύ χαρακτηριστικό, ότι στη δεκαετία του 50 δεν υπήρχε τίποτα καινούριο, μπαλωμένα τα παλιά σπίτια και σε κατάσταση ερυπιώδη. Στο Μαρμαρά λοιπόν, στη Λαρινή, η Άγιοι Θεόδωροι, μια παλαιότατη βυζαντινή εκκλησία, ο Άι Γιάννης, η εκκλησία του Αγίου Ισιδώρου, πολλές εκκλησίες, για να μην μιλήσουμε για τα παρεκκλήσια που ήταν διάσπαρτο το νησί.
Δεκάδες.
Δεκάδες και εκατοντάδες, μπορεί να πει κανείς. Ξέρετε, και τα μοναστήρια αυτής της νησιωτικής συστάδας είναι πάρα πολύ συνδεμένα με το Άγιο Όρος. Πολλά από αυτά ήταν μετόχια.
Όπως και η απέναντι ακτή, η Θρακική ακτή, δηλαδή όλο το μήκος της Χερσονήσου, της Θρακικής Χερσονήσου, έχουν πολύ στενές σχέσεις, δηλαδή τα περισσότερα είναι μετόχια, βατοπεδινά,
ναι, του Ισμονιδοχιαρίου, ναι, Ιδυρίτικα, ναι, και, ναι, τέτοια. Είναι πάρα πολλά και ήταν και πλούσια μοναστήρια. Υπάρχει, ας πούμε, το μοναστήρι, ξέρω εγώ, της Καστρέλας, παραδείγματος χάρη. Υπάρχει μια καταγραφή παλαιότερη, του 19ου αιώνα, 40.000 κλίματα, πρίκα. ιδιοκτησία της Μονής, χώρια τα υπόλοιπα. Αν σκεφτούμε ότι το νησί είναι φτωχό σε γεωργικές γέες.
Παρ' όλα αυτά έχει ακόμα, ναι. Έχει όμως, κτηνοτροφία έχει, δηλαδή έχει αγελάδες.
Κτηνοτροφία αρκετή, η οποία παλαιότερα οι Έλληνες, ας πούμε, είχαν ελεύθερη κατά κάποιο τρόπο, ήταν ελευθέρας βοσκής, με κάποιους που πρόσεχαν λίγο τα ζώα. Έκανε εξαγωγή πάρα πολλά δασικά προϊόντα του τύπου των βοτάνων. Ακόμη και σήμερα στην πόλη μπορεί να βρει κανείς αντά τσάι, λένε έτσι, τσάι από τα νησιά δηλαδή, νησιώτικο τσάι του βουνού, από το Μαρμαρά και από την Αρτάκη. Εκπληκτικά τέτοια βότανα, διάφορα μυρωδικά, ρίγανες, φασκόμηλα κτλ., τα οποία εξάγονταν μέχρι τη Ρουμανία. Φανταστείτε καράβια γεμάτα τη μυρωδιά τους και μόνο φτάνει, να φτάνουν μέχρι τα Σουλινά και τη Βραήλα να πουλάνε βότανα και κολιούς και μετάξια, τα οποία τόσο χαρακτηριστικό προϊόν της Προποντίδας. Όλοι λέμε της Προύσας το μετάξι, μα της Προύσας το μετάξι είναι και το βυθινικό μετάξι και το μετάξι της Μυσίας, το μετάξι του Μαρμαρά, το μετάξι της Θράκης.
Από όλα αυτά τα μέρη φεύγανε, και μάλιστα είναι πολύ ενδιαφέρον να πει κανένας ότι όταν πηγαίναν τα κουκούλια στην Προύσα, στην κουκουλαγορά της Προύσας, τα πηγαίνανε διαθαλάσσις βέβαια, γιατί ήταν πολύ πιο εύκολες οι θαλασσινές επικοινωνίες από ό,τι χερσαίες. Τα φορτώνανε στην περιοχή της Κιζίκους, όλα αυτά τα μέρη, και συνοδευόντουσαν από οπλοφόρους, γιατί φοβόντουσαν μικροπειρατές της περιοχής, μήπως τυχόν τους χτυπήσουν.
Θεωρούνται εκλεκτότατης ποιότητας τα μετάξια του Μαρμαρά, παρόλο που η παραγωγή ήταν μικρή. Όλα τα νησιά βγάζουν εξαιρετικό μετάξι, και η Χερσόνησος, η Κιζικινή, και μάλιστα σώζονται τώρα σε όλα τα μαρμαρινά σπίτια όλο και κάποιο μεταξωτό από εκείνα που οι χρυσοχέρες μαρμαρινές έφτιαγναν κάποτε στο Λάκο, στον Αργαλιό. Υπέροχα κεντήματα, πραγματικά μοναδικής δεξιοτεχνίας, και νομίζω ότι είναι ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο της νεοελληνικής χειροτεχνίας αυτά. Δεν έχω ξαναδεί πουθενά αλλού παρόμοια. Είναι ένα πραγματικά ειδικό κεφάλαιο. Στα νέα παλάτια του Οροπού, ο Σύλλογος, ο Εκπολιτιστικός των Παλατιανών, έχει στην κατοχή του πάρα πολλά τέτοια χειροτεχνήματα, και φαντάζομαι ότι υπάρχουν και στο νέο Μαρμαρά της Χαλκιδικής και όπου αλλού εγκαταστάθηκαν οι Μαρμαρινοί.
Thank you.
ταξιδεύοντας με αυτήν την θαυμάσια νησιώτικη μουσική, την τόσο πολύ θαλασσινή μουσική, γιατί βρισκόμαστε στην Προποντίδα και χάρη στον Θοδωρή Κοντάρα έχουμε όλες αυτές τις πλουσιότατες εικόνες από την Προποντίδα και κυρίως από τη συστάδα, τα τέσσερα μικρόνησα του αρχιπελάγους της Δυτικής Προποντίδας. Προσπαθούμε από την περασμένη εκπομπή με τον Θοδωρή Κοντάρα να περπατήσουμε, να περιηγηθούμε, όπως ήδη έχω πει, το πρώτο, το μεγαλύτερο από τα τέσσερα νησιά, που είναι ο Μαρμαράς, η αρχαία Προκόνησος. Δεν τα καταφέρνουμε, γιατί σε κάθε βήμα παραστρατούμε. Ωραία είναι και τα παραστρατήματα, δεν λέω. Φτάσαμε στην Προύσα, στα Μεταξωτά, ακούσαμε τα άσπρα φορείς.
Ήταν ένα γαμήλιο τραγούδι από το Μαρμαρά. Παίξανε βιολί ο Παράσχος Γκυζγκής, λαούτο ο Παναγιώτης Κούφατζης και του Μπελέκη ο Γιώργος Μαυρομάτης. Τραγούδησαν ο Παναγιώτης Κούφατζης, η Έλλη Παραβάλου, η Μαρία Μπαρμπαλέξη, η Σοφία Καμπά και η Ευσεβία Χάρκα, όλοι μαρμαρινοί του νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής. Είναι μια ηχογράφηση του Γιώργη Μελίκη από το δίσκο του 10 χρόνια Λαϊκός Χειμώνας, που εκδίδεται στη Θεσσαλονίκη.
Και πρέπει να πούμε ότι έχει κάνει πολύ καλή δουλειά ο Μελίκης, έχει μαζέψει πάρα πολύ υλικό, έχει όλη τη Μακεδονία δική του, ας το πούμε έτσι.
Και μαζί βέβαια, με τους πρόσφυγες και όλους
τους
νεότερους κατοίκους της Μακεδονίας.
Είναι κοντά στις πηγές εκεί πέρα όλο αυτού του κόσμου. Και Μεταξωτά λοιπόν, που πηγαίνανε στην Προύσα, άσπρα φορείς, έχουμε εγκαταλείψει και άσπρα κρατήσει, έχουμε εγκαταλείψει την πρωτεύουσα, έχουμε μπει σε αυτό το τοπίο που θυμίζει άλλοτε τζιά, άλλοτε λίμνο, θα έλεγα. Είναι ένα μαλακό.
Ναι, δεν είναι, ενώ είναι πολύ ορεινό το νησί.
Ναι,
έχει,
ναι,
ας πούμε, το ψηλότερο βουνό είναι η Ψηλή Ράχη, γύρω στα 700 μέτρα ύψος. Πραγματικά δίνει την εντύπωση του πολύ ορεινού νησιού. Μια πολύ μικρή παιδιαδούλα εντός εισαγωγικών υπάρχει στα ανατολικά, στην περιοχή του χωριού Κλαζάκη. Το υπόλοιπο είναι με κοιλάδες και ρεματιές κατάφυτες, έχει αρκετά νερά η περιοχή, αλλά είναι αποψηλωμένο γενικώς.
Ναι, έχει και λίγα σταροχώραφα.
Λίγο απ' όλα, λίγες ελιές, λίγα μπέλια, απ' όλα λίγο. Θα πάμε λίγο δυτικότερα για να δούμε ένα χωριό μοναδικό στη δυτική πλευρά. Είναι το χωριό που ονομάζεται Γαλιμή, με δύο λάμδα. Το όνομά του προέρχεται από το γαλινό λιμίν, είναι βυζαντινό. Είναι ένα χωριό που τώρα λέγεται Τσιναρλί, γιατί είναι γεμάτο πλατάνια, δηλαδή πλαταμόνας στα τουρκικά, θα πει το καινούριο όνομα. Ένα χωριό μεγάλο, με καραβοκερούς, είχε καμιά εικοσαριά τρικάταρτα πριν το 22, περίπου 2.000 κατοίκους, μεγάλες εκκλησίες. Ήταν ξακουστό το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, που γινόταν στο τσαΐρι της Αγίας Παρασκευής. Και οι κάτοικοι του εμπορεύονταν κυρίως προϊόντα του Μαρμαρά με την απέναντι ακτή τη Θρακική. Είχαν σχέση με την Περίσταση, με τη Ρεδεστό.
Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι από εκεί βλέπεις απέναντι, είναι πάρα πολύ,
είναι
κοντά,
πολύ κοντά
στη Θρακική Χερσόνησο, ή αλλιώς Χερσόνησο της Καλλιπόλεως. Γκελίμπολου για Μανταση.
Και μάλιστα οι Γαλιμίτες ήταν έτσι ειδικευμένοι κατά κάποιο τρόπο στην παρασκευή και εμπορία ασβέστη. Εμπορευόντουσαν αυτό. Βλέπετε, υπάρχει και μια εξειδίκευση. Όλα τα χωριουδάκια του νησιού είναι ναυτικά και το κάθε ένα έχει μια διαφορετική, ας το πούμε, ειδίκευση. Και στα δυτικό, αυτό είναι στα δυτικά. Στην ανατολικότερη πλευρά, αν πάρουμε τον δρόμο.
Δηλαδή που βλέπει προς τον Ελίσποντο,
ναι,
ας πούμε.
Ναι, προς τον Ελίσποντο και την θρακική περιοχή του Μυριόφυτου. Αν πάρουμε την ανατολική πλευρά που κοιτάει την Αρτάκη, τα βουνά της Αρτάκης και τα χωριά της, θα φτάσουμε πρώτα στο χωριό Πραστιό, που είναι πολύ κοντά στο Μαρμαρά. Είναι το τρίτο μεγαλύτερο χωριό του νησιού, με περίπου 2.500-3.000 Έλληνες κάποτε. Είναι μια κοινωνία πάλι εμπορική. Εδώ έχουμε εμποροπλοιάρχους. Εμπορεύονται. Αυτοί κάνουν εξαγωγή των προϊόντων από το Μαρμαρά προς την Κωνσταντινούπολη και σε άλλα μέρη. Υπάρχει το μοναστήρι του Αγίου Ορμολάου που είπαμε. Τρεις μεγάλες εκκλησίες, από τις οποίες δεν σώζεται καμία, αλλά σώζεται μια πάρα πολύ σπουδαία βρύση, η βρύση του Μαρτσούκη, στην οποία θα μου επιτρέψει να διαβάσω την επιγραφή που υπάρχει. Είναι μια ανορθόγραφη καλλιγραφική ελληνική επιγραφή. Η βρύση τρέχει μέχρι σήμερα και ποτίζει αυτή τη γειτονιά.
Την με πολύ καλό νερό. Αντιγράψει εσείς,
ναι, την έχω αντιγράψει εγώ, την έχω φωτογραφίσει και την έχω αντιγράψει. Υπήρχε μέχρι το 98. Βρύσον έλεον εκ πηγής ακενώτου, ο Ιε Θεού, λόγε ζωοδότα Χριστέ, τον κτήτορα ταύτης πηγής Νικόλαον ένδοξον άνδρα, με την ημερομηνία 1665. Βλέπουμε σε μια εποχή που άλλα σημαντικό μέρη του ελληνισμού είναι τελείως παρακμασμένα, εδώ γίνονται δημόσια έργα όπως μια βρύση. Και το χωριό εξακολουθεί να είναι ελληνικό, βέβαια, δεν έχει κατοικηθεί ποτέ από Τούρκους, μόνο στην εποχή μας. Έχει μερικά πολύ όμορφα σπίτια. Και στο νεκροταφείο του Πραστιού ανακάλυψε, έχει γίνει πάρκο και είναι στα ψηλώματα τα ανατολικά, όπου αγναντεύει κανείς όλο το χωριό. Ανακάλυψα μια επιτάφια πλάκα του Κωνσταντίνου Παναγιώτου, που γεννήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου του 1874 και πέθανε μόλις 30 χρονών το 1904, με ένα πολύ ωραίο επιτύμβιο συγκινητικό ποίημα. Ζούλεψε ο ουρανός τη γη που σ' είχε εδώ καμάρι, ο λεβεντιά και ο χάρι, και σάρπαξε εκεί ψηλά για να σε κάνει τέρι και τον αγγέλο να στέρι. Είναι μια επιγραφή που από κάτω ακριβώς έχει τα σύμβολα του επαγγέλματος του Κωνσταντίνου Παναγιώτου. Ήταν κουρέας. Έχει το κουρίο του, την παλιά λεκάνη που κουρεύονταν, που την προσάρμοζαν στο λαιμό, και τα ψαλίδια και τα ξουράφια.
Βρισκόμαστε στο Πραστιό, ένα χωριό στο Μαρμαρονήσι, στη θάλασσα του Μαρμαρά, και ο φιλόλογος Θοδωρής Κοντάρας, ψάχνοντας στο Πραστιό τις μνήμες και τα μνήματα των Ελλήνων που έφυγαν τον Οκτώβριο του 1922, βρήκε τον τάφο του Κωνσταντίνου Παναγιώτου, ενός νέου άντρα που πέθανε στα 30 του χρόνια. Έμεινε όμως το μνήμα εκεί, και η επιγραφή την αντέγραψε ο Θοδωρής Κοντάρας, μας τη διάβασε, και εμείς ακούσαμε τον μοναχογιό τον Κωνσταντή, ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
Είναι ένα από τα ωραιότερα τραγούδια της Προποντίδας, ναι. Τραγουδισμένο από την Κατερίνα Παπαδοπούλου, σε μια παράσταση, το είπε, είναι πολύ γνωστό εξάλλου, σε μια παράσταση της χορευτικής ομάδας του Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος, τον Ναύπλιο.
Μαζεύουμε λοιπόν από παντού ό,τι έχει να κάνει με την Προποντίδα για αυτήν την μαρμαρονησιάδα που ξεκινήσαμε με τον Θοδωρή Κοντάρα, και επιτέλους αφήνουμε το Πραστιό, χωριό στα ανατολικά του Μαρμαρονησιού, και πηγαίνουμε τώρα προς την Αυθόνη, ανεβαίνοντας δηλαδή προς τα βόρεια.
Ναι, βορειότερα πια από το Πραστιό, είναι, ανοίγεται ξαφνικά ο μεγάλος κάμπος.
Ναι, πρέπει να φτάσουμε στα Λατομία, ναι. Δεν γίνεται.
Εκείνος στόχος, ναι. Μας, την, ναι, προκόνησος. Μετά το Πραστιό είναι το χωριό, το πολύ μικρό χωριό Κλαζάκι. Είναι εξάλλου το μοναδικό που έχει τουρκικό όνομα. Φαίνεται ότι ήταν κάποιο τσιφλίκι τουρκικό και αργότερα εγκαταστάθηκαν εκεί οι Έλληνες αγρότες. Οι κατοικοί του δεν ήταν καθόλου ναυτικοί. Ένα πολύ μικρό χωριό 300 περίπου κατοίκων, με τον μεγαλύτερο κάμπο του νησιού. Βορειότερα από αυτό το χωριό είναι η Αυθόνη, τα Αυθόνη που λέγανε. Πιθανόν διασώζεται στο όνομά της το αρχαίο όνομα Αφώνη, που έχει βρεθεί σε νομίσματα της περιοχής. Είναι ένα μεγάλο ναυτοχώρι με πάρα πολλά καπετανόσπιτα. Πολλά από αυτά είναι ζωγραφισμένα μέσα, όπως και πολλά άλλα, και στα παλάτια και στο Μαρμαρά. Συνήθιζαν να ζωγραφίζουν το δικέφαλο αϊτό, λιοντάρια, στη σκάλα ανεβαίνοντας, έτσι για να τρομάζει το κακό μάτι και ο εχθρός του σπιτιού. Στην Αυθόνη σώζεται ένα μικρό εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου, το οποίο είναι τώρα σπίτι. Η μεγάλη εκκλησία της Παναγιάς δεν σώζεται. Σώζεται όμως μια αρχαιότατη βρύση του 1661. Αυτή μαζί με τη βρύση του Πραστιού είναι οι αρχαιότερες βρύσες χρονολογημένες που είδα πάνω στο νησί.
Και είναι ενδεικτικό ότι και οι δύο είναι από την ίδια εποχή. Η μία στο Πραστιό είναι του 1665 και αυτή του 1661.
Είναι 61 ή 64, υπάρχουν διαφορετικές, ναι, εκδοχές
που
εδώ.
Που σημαίνει ότι πρέπει σαφώς να υπάρχει μια οικονομική άνθηση εκείνη την εποχή, στα μέσα του 17ου αιώνα, ώστε να υπάρχουν αυτά.
Μα τα νησιά ζουν ειδικά από αυτό, και ξέρετε, υπάρχουν διατάγματα από τον καιρό των πρώτων Βυζαντινών Αυτοκρατόρων μέχρι και τουρκικά φυρμάνια, τα οποία κατά μεγάλο ποσοστό απαγόρευαν στους κατοίκους να φύγουν για να μην πάυσει η λατόμευση. Αν και οι Αυθονιάτες δεν ασχολούνται, οι Παλατιανοί ασχολούνται κυρίως με τα μάρμαρα, αλλά αυτό είναι ενδεικτικό. Ίσως με αυτά τα φυρμάνια προστατεύονταν και τα άλλα χωριά. Υπήρχε μια ασφάλεια που έδινε ο νησιωτικός χώρος. Δεν μπορούσαν Τούρκοι να περάσουν απέναντι. Εξάλλου φαίνεται τα χωριά δεν έχουν όλα εκείνα που αγαπούν οι Τούρκοι. Τα μεγάλα μπαΐρια και τα βοσκοτόπια, εκείνες τις ωραίες παιδιάδες, θα αφήσουν τώρα την Μπάμπλου, την περιοχή της Προύσας ή της Θράκης, να πάνε να μείνουν σε ένα ορεινό νησί. Είναι πολύ δύσκολο. Και φαίνεται ότι τα νησιά πάντα είχαν μια μεγάλη ακμή. Εξάλλου φαινόταν και στις εκκλησιές τους αυτό, οι οποίες είχαν πάρα πολλά μνημεία παλαιότερα. Μπορεί οι εκκλησιές, όπως ξέραμε από τη βιβλιογραφία, να είναι χτισμένες οι περισσότερες στο 19ο αιώνα, ανακαινισμένες εκβάθρων ή να έχουν μεγαλώσει κτλ. Όμως, όπως στην Αυθόνη, υπήρχε το μπαριάκι της Αυθόνης ή το μπαριάκι Ταυτονιού, το οποίο λέγανε ότι ήταν ένα βυζαντινό λάβαρο των παλαιολόγων. Μια χρυσοκίτρινη σημαία που είχαν με ειδικό φυρμάνι οι Αυθονιάτες το δικαίωμα να την υψώνουν, και ήταν το καύχημα του χωριού τους.
Μπαϊράκι, χάθηκε, δηλαδή.
Ναι, μπαϊράκι. Μια, ναι, σημαία, τη χάρισε, λένε, κάποιος, ναι, πασάς, κάποιος ναύαρχος Τούρκος, την εποχή του Σουλτάνου Αχμέτ του Τρίτου. Πιθανόν να είναι ένα βυζαντινό λάβαρο. Είχε, λέει, το δικέφαλο και τον σταυρό. Αυτό το σοβαρότατο κοιμήλιο χάθηκε στο διωγμό του 15, όπως και πάρα πολλά άλλα εκκλησιαστικά που υπήρχαν στο νησί παλαιότερα, βιβλία, αντικείμενα κάθε είδους, πετραχίλια, οι παλιές εικόνες, όλα αυτά χάθηκαν δυστυχώς στο διωγμό του 15. Πολύ λίγα πράγματα σώθηκαν.
Στον πρώτο διωγμό, δηλαδή.
Στον πρώτο διωγμό, στην εξορία. Ναι. Στον εκτοπισμό του 15. Και βορειότερα από την Αυθόνη αρχίζει πια το τοπίο να έχει την όψη της Πεντέλης, έτσι όπως την ξέρουν οι περισσότεροι ακροατές μας. Λατομία, εκατοντάδες, δεκάδες τρύπες που βγάζουν αυτό το χρυσάφι της Προκονήσου, το άσπρο μάρμαρο. Μας ακολουθούν συνεχώς, ακόμη και η γυαλή κάτω σήμερα είναι γεμάτη με τα υπολείμματα των λατομείων, και η κορδέλα εκεί που κάποτε ήταν εταιρεία που έκοβε, ας πούμε, τα μάρμαρα, το πριονιστήριο μαρμάρων, ο Πυριαλός, οι παραλίες αυτές, τα Άμπρου, χίλια δυο που ξέρουν οι Παλατιανοί, είναι όλα περιτριγυρισμένα από τα λατομεία. Οι όγκοι του μαρμάρου περιμένουν υπομονετικά τη φόρτωση, είτε στο λιμάνι των Παλατιών είτε σε άλλες περιοχές. Το λιμάνι σήμερα των Παλατιών είναι πάρα πολύ μεγάλο, ακριβώς για το λόγο ότι φτάνουν μεγάλα πλοία να φορτώνουν όγκους μαρμάρων. Το χωριό Παλάτια οφείλει το όνομά του πιθανόν σε ένα υπόλοιμα ανακτόρου της εποχής του Ιουστινιανού. Αυτό σωζόταν μέχρι το 1900 περίπου, το έχει δει και ο Τεξιέ που επισκέφθηκε την περιοχή γύρω στο 1840. Και το τουρκικό όνομα πάλι είναι μετάφραση του ελληνικού, Σαραϊλάρ λέγεται το χωριό σήμερα, δηλαδή παλάτια, ανάκτορα. Υπάρχουν αρκετά σπίτια παλατιανά, σώζεται ο κάτω όροφος του διόροφου σχολείου από τις εκκλησίες του Αΐ Δημήτρη, του Αΐ Γιώργη, που είναι και ο προστάτης των Παλατιανών και της Παναγίας, δεν σώζεται πια τίποτα. Σώζονται μερικά σπίτια όπως του τελευταίου δημάρχου του Πολιτάκη και ένα σπίτι στην παραλία πολύ ωραίο του Μακρόγλου και διάφορα άλλα που μπορεί να δει κανείς γύρω στο χωριό. Όπως ένα πολύ μεγάλο πηγάδι που δεν έχει πια τον πλάτανό του, που ήταν σήμα κατά τεθέν και γινόντουσαν εκεί οι χωροί. Θα πρέπει να πούμε ειδικά για τα παλάτια. Έχω ηχογραφήσει ένα τραγούδι του Αγιοριού που είναι γνωστό σαν κείμενο και από πάρα πολλά άλλα ελληνικά μέρη, αλλά νομίζω ότι είναι άκρως ενδιαφέρουσα η παλατιανή παραλλαγή του, γιατί είναι συγκολλημένα 2-3 τραγούδια μαζί, δεν είναι καθαρά υδρακοτοκτονία. Και το τραγούδι αυτό εξακολουθεί να τραγουδιέται μέχρι σήμερα του Αγίου Γεωργίου το μεσημέρι στα νέα παλάτια του Οροπού. Βγάζουν την εικόνα έξω στη μέση της πλατείας και χορεύουν τραγουδώντας γύρω-γύρω όλοι. Το τραγούδι είναι καθαρά γυναικείο, το ξεκινάνε γυναίκες, αλλά το έχουν για καλό να χορεύουν όλοι. Είναι μια παραλλαγή του Συρτού Χορού στα Τρία. Μοιράζουν κόκκινα αυγά, γιατί είναι Πάσχα. Και νέοι, γέροι, μικροί, μεγάλοι, όλοι θα κάνουν έστω και λίγα βήματα από το χορό. Το τραγούδι κρατάει 55 λεπτά. Νομίζω έχει ηχογραφηθεί όλο και νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο τραγούδι που υπάρχει. Δεν έχω ακούσει μεγαλύτερες διάρκειες τραγούδι στην Ελλάδα μέχρι στιγμής.
Νομίζω ότι μπορούμε να το αφήσουμε για το τέλος, τον Άι Γιώργη. Το έχει ηχογραφήσει στα νέα παλάτια στον Οροπό,
κύριε. Ναι, Ζηνάρα. Από παλατιανές, και το έχει κάνει και μια ηχογράφηση στο Λύκειο Ελληνίδων εδώ στην ΕΡΤ, με σκοπό να εκδώσει κάποτε αυτό το δίσκο που νομίζουμε ότι δεν θα αργήσει να βγει.
Μακάρι. Αλλά εφόσον βρισκόμαστε ακόμα στα παλάτια, ίσως να έπρεπε να δώσουμε λίγο αυτήν την αίσθηση του ότι κάποιος αγγίζει την Βυζαντινή εποχή και μάλιστα αυτό που είπατε, την εποχή του Ιουστινιανού. Υπάρχουν δεκάδες, εκατοντάδες κοιονόκρανα ή άλλα κομμάτια μαρμάρων τα οποία έχουν ήδη αρχίσει να επεξεργάζονται, να έχουν υποστεί την πρώτη επεξεργασία, τα οποία βρίσκονται πριν φτάσει κανένα στα παλάτια, σε όλα τα λατομεία που δεν λειτουργούν πια. Γιατί τα
στην νοτιοδυτική πλευρά του χωριού υπάρχει ένα μουσείο, ναι. Δηλαδή μια αλάνα.
Πρώτα απ' όλα υπάρχει το μουσείο. Αλλά πέρα από το μουσείο υπάρχει και αυτό το τοπίο, το οποίο έχει το φαγωμένο βουνό, τα νταμάρια, όπου βρίσκει κανένας κοιονόκρανα
ημικατεργασμένα, πάρα πολλά
ακριβώς.
Και πολλά είναι επίγραφα, υπάρχουν από τον καιρό των Ελλήνων. Βέβαια τα ξέραν, τα λένε σεντούκες, είναι σαρκοφάγοι της ελληνιστικής, της ρωμαϊκής εποχής, και όπως είπατε κοιονόκρανα και ακόμη και αγάλματα. Έχω δει ένα άγαλμα διπρόσωπο, χοντροκομμένο και έτσι περίεργο, το οποίο πιθανόν να παριστάνει τον Ιαννό. Υπάρχουν σε αυτό το υπαίθριο μουσείο πεταμένα δεκάδες σπαράγματα μαρμάρων, είτε από τις εκκλησίες του παλατιού, των παλατιών, είτε ό,τι άλλο βρέθηκε στην περιοχή.
Αυτό είναι το μουσείο που λέτε, το υπαίθριο μουσείο, ναι. Όχι, είναι ωραία ιδέα όμως ότι ό,τι βρίσκουν το μαζεύουν σε έναν χώρο.
Εκτεθειμένο όμως στην αρπαγή και στη λαιλασία του καθενός, μπορεί ο καθένας να πάει να πάρει ό,τι θέλει.
Ναι.
Δεν είναι προφυλαγμένο δηλαδή, έστω και σειρματοπλεγμένο, δεν ξέρω μέχρι το 98 που το είδα εγώ. Και είναι καταπληκτική αυτή η αίσθηση μοναδικής ομορφιάς, να βλέπει κανείς έτσι μέσα στα σπαράγματα των λατομείων, μέσα σε κάτι βραχώδεις περιοχές, αυτές τις σαρκοφάγους που νομίζει κανείς ότι είναι αραδιασμένες, έτοιμες για εξαγωγή. Οι περισσότερες έχουν και επιγραφές και καταργούνται κάποιους αν τολμήσουν να τοποθετήσουν άλλους μέσα. Πολλές αναφέρονται στην Κίζικο. Η γειτονική Κίζικος είναι η κυρίαρχος της περιοχής. Η προκόνησος, η αρχαία, έχει συνδέσει την τύχη της με την Αθήνα τον 5ο αιώνα, αλλά με την Κίζικο από τον 4ο και μετά. Και μάλιστα σε μία διάβασα ένα πάρα πολύ ωραίο ταφικό επίγραμμα. Έλλειος Βιβιανός, ναύκληρος, ζήσας έτη 25, χαίρεται. Ως να ανοίξει αυτήν την σωρόν, δώσει πρόστιμον εις των φίσκων δινάρια, με κάποιον αριθμό που δεν έχω μπορέσει να διαβάσω. Βλέπετε και εδώ αυτός ο καημένος ο ναύκληρος,
με το 25 ετής
εξελληνισμένο λατινικό του όνομα, που έζησε μόνο 25 έτη και μας χαιρετά μέχρι σήμερα, αφήνει μία κατάρα, ας το πούμε, στους επόμενους, να μην τολμήσει κανείς και ανοίξει τον τάφο του, γιατί θα πληρώσει στην εφορία ένα πρόστιμο. Είναι χαρακτηριστικό σε αυτές τις σαρκοφάγους, τις εντούκες που λένε οι παλατιανοί, και είναι εκπληκτικό έτσι όπως έχουν αναδειάσει και στο λιμάνι τώρα τα τελευταία χρόνια διάφορα σπαράγματα τέτοια ημικατεργασμένα, και ζώνουν το χωριό ολόγυρα, είναι ακόμα στη θέση τους. Φυσικά να τονίσουμε και πάλι ότι όλα τα κτίρια της Κιζίκου είναι χτισμένα από μάρμαρο παλατιανό.
Και υπάρχει, νομίζω, σε αυτό το ανοιχτό μουσείο και ο τάφος μιας γυναίκας,
της Ασημένιας.
Ναι, που έχει και ένα καράβι σχεδιασμένο.
Είναι ένας τάφος του 19ου αιώνα. Ναι, ναι. Ο οποίος τον αντέγραψα, την επιγραφή. Έχει τρεις ταφές. Ενθάδε κείται το ταπεινόν σώμα της δούλης του Θεού Ασημένιας, γυνή του Μιχίλη. Ο Θεός μακαρίσει την ψυχήν αυτής. Οκτωβρίου 7, 1804. Από κάτω είναι τα καράβια, δύο καραβάκια. Μια άλλη επιγραφή με άλλο τύπο γραμμάτων. Μνήστητη κύριε των δούλων σου Γλυγόρη, γιο του Μακαρίτη Μιχίλη, αιωνία η μνήμη αυτού, 1824. Και τρίτη επιγραφή, τρίτη ταφή. Μνήστητη των δούλων σου Γιώργης, γιος του Παπαθεοφάνη, Αυγούστου 16, 1820.
Τα η Γιώργιου τη βραδινή, τα η Γιώργιου το βράδυ.
Τα η Γιώργιου τη βραδινή, τα η Γιώργιου το βράδυ.
Βασιλόπου, βασιλόπου λαρμάτωνε. Πανιά με τα ξώτα και ξάρτια μπυρσιμένια.
Βάζει πανιά με τα ξώτα και ξάρτια μπυρσιμένια.
Βάζει τιμό, βάζει τιμόνι μαλαμά.
Βάζει τιμόνι μάλαμα και τα κουπιά σημαίνια, και ακούσαμε την αρχή του τραγουδιού που τραγουδιέται τα Γιωργιού, λέγεται τα Γιωργιού, είναι της Προποντίδας, του Μαρμαρά της Προποντίδας. Τραγούδησε η Κασιανή Χάτζου και ομάδα από παλατιανές στα νέα παλάτια Οροπού, σε μια ηχογράφηση που έγινε το 1992 και ήταν η τρίτη εκπομπή με θέμα τα Μαρμαρονήσια, τα τέσσερα νησιά της Δυτικής Προποντίδας, ένα ταξίδι με ξεναγό τον φιλόλογο Θοδωρή Κοντάρα. Παραγωγή Μαριάννα Κορομιλά, για τους ακροατές της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, και Στους ήχους ήταν σήμερα η Σταματία Σούλτη. Φυσικά και θα κλείσουμε με τη συνέχεια τα Γιωργιού.
Φέργα δε σαρματώνει
του λίγα γιορτά τα μάτε. Φέργα δε σαρματώνει
και μέσα στα και μέσα στα αρτσιπέλαγο. Στα αρτσιπέλαγο πάγει την κοντοσόνη.
Και μέσα στα αρτσιπέλαγο πάγει την κοντοσόνη.
Σουλτάνα μα, σουλτάνα μα είναι τα πανιά. Σουλτάνα μάινα τα πάνια, σουλτάνα ρίχτα κάτω.
Σουλτάνα μάινα τα πάνια, σουλτάνα ρίχτα κάτω.
Σουλτάνα δώ, σουλτάνα δώσ' μου ένα φίλι. Σουλτάνα δώσ' μου ένα φίλι και πάρε μια φεργάδα.
Σουλτάνα δώσ' μου ένα φίλι και πάρε μια φεργάδα.
Θέλεις τη χρή, θέλεις τη χρυσοπρασίνη. Θέλεις τη χρυσοπρασίνη, θέλεις την ξογαλάζια.
Θέλεις τη χρυσοπρασίνη, θέλεις την ξογαλάζια.
Θέλεις την ξο, θέλεις την ξοκίνη κάτι.
Ας σε πετάει.